From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämä kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä.
This broadcast is furnished as
Vanville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the first.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme erityisesti tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Olemme kiitollisia monien televisio- ja radioasemien sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmien omistajille ja operaattoreille siitä, että he tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön niin, että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle kuulijakunnalle eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajana Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän laulun laulamalla "Nyt aamu koittaa armainen", ja laulaa seuraavaksi "Nyt lauluin kirkkain riemuisin". Sitten alkurukouksen pitää vanhin Gary J. Coleman 70 koorumista.
Praise and gratitude, we worship God alone. Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
Pyhitetty olkoon nimesi ja pyhitetty poikasi, joka on suorittanut pelastuksen ja pelastussuunnitelman meille. Ja kiitämme hänestä evankeliumin palautuksesta, elävistä profeetoista, jotka kävelevät maalla päällä tänään, temppeleistä ympäri maailmaa ja tästä yleiskonferenssista, siitä, että henkesi on profeettamme yllä, profeettamme Thomas S. Monsonin ja hänen neuvonantajansa. Ja 12 apostolin, ja kaikkien miesten ja naisten, jotka opettavat meitä, jotka rukoilevat kanssamme, jotka laulavat kanssamme, ja ylistävät nimeäsi, poikasi nimessä. Rukoilemme, että sanasi voisi olla voimakas vaikutus ihmistemme mieleen, ja rukoilemme, että tahtosi tapahtuisi, että poikasi voisi tulla ja pelastaa meidät. Näillä vaikeina aikoina, tästä vaikeasta maailmasta, me rukoilemme Jumalamme ja pelastamme nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Richard G. Scottia 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa, alati rukoilen puolestasi.
Those of us who come to this pulpit during conference feel the
meistä, jotka tulevat puhujan pöntölle, tarvitsemme teidän rukouksianne. Ja kiitämme teitä siitä. Taivallinen isämme ymmärsi, että voidaksemme edistyä toivotulla tavalla kuolevaisuuden koetusaikanamme, meidän täytyisi kohdata vaikeita haasteita. Jotkut näistä haasteita olisivat miltei ylivoimaisia. Hän antoi välineitä, jotka auttaisivat meitä menestymään kuolevaisuudessa koetusaikana. Yksi niistä välineistä on pyhät kirjoitukset. Kautta aikojen taivaan isä on innoittanut valittuja miehiä ja naisia löytämään pyhän hengen johdatuksella ratkaisuja elämän hämmentäviin ongelmiin. Hän on innoittanut näitä valtuutettuja palvelijoita kirjoittamaan muistiin näitä ratkaisuja eräänlaiseksi käsikirjaksi hänen lapsilleen, jotka uskovat hänen onnensuunnitelmaansa ja hänen rakkaaseen poikaansa Jeesuksen Kristuksen. Tämä johdatus on valmiina ulottuvillamme siinä aarteessa, jota kutsumme pyhiksi kirjoituksiksi, eli vanhassa ja uudessa testamentissa, Mormonin kirjassa, opissa ja liitoissa sekä kallisarvoisessa helmessä. Koska pyhät kirjoitukset syntyvät innoitettuna ilmoituksena pyhän hengen kautta, ne ovat puhdasta totuutta. Meidän ei tarvitse kantaa huolta pyhissä kirjoituksissa olevien ajatusten oikeellisuudesta, koska pyhä henki on ollut se väline, joka on motivoinut ja innoittanut niitä henkilöitä, jotka ovat merkineet kirjoituksia muistiin. Pyhät kirjoitukset ovat kuin valopakkauksia, jotka valaisevat mielemme ja valmistavat meitä ylhäältä tulevalle johdatukselle ja innoitukselle. Niistä voi tulla avain, jolla väylä yhteydenpidolle taivaallisen isämme ja hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen kanssa avautuu. Pyhät kirjoitukset antavat arvovaltaista painoa julistuksillemme, kun lainaamme niitä oikein. Niistä voi tulla uskollisia ystäviä, jotka eivät ole sidoksissa paikkakuntaan tai kalenteriin. Ne ovat saatavilla aina tarvittaessa. Niiden käyttö tarjoaa totuuden perustan, josta pyhä henki voi ammentaa. Pyhien kirjoitusten kohtien oppiminen, pohdiskeleminen, tutkiminen ja ulkoa opetteleminen on kuin tallettaisi arkistokaappiin ystäviä, arvoja ja totuuksia, jotka voi ottaa käyttöön milloin tahansa, missä päin maailmaa tahansa. pyhien kirjoitusten kohtien ulkoopetteleminen voi antaa suurta voimaa. Pyhien kirjoitusten kohdan opetteleminen ulkoa on kuin solmisi uuden ystävyyden. On kuin löytäisi uuden henkilön, joka voi auttaa hädässä, antaa innoitusta ja lohtua sekä olla kannustamassa tarvittavaan muutokseen. Esimerkiksi tämän psalmin ulkoa opetteleminen on ollut minulle voiman ja ymmärryksen lähteenä. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Hän on sen perustanut merien päälle, kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Kuka saa nousta Herran vuorelle? Kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan, eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa. Pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi. Tämän kaltaisten pyhien kirjoitusten kohdan pohtiminen antaa suuremmoista ohjausta elämään. Pyhät kirjoitukset voivat muodostaa tukevan perustan. Ne voivat tarjota uskomattoman laajan joukon auliita ystäviä, jotka voivat auttaa meitä. Ulkoopitusta pyhien kirjoitusten kohdasta tulee pysyvä ystävä, joka ei heikkene ajan kuluessa. Jonkin pyhien kirjoitusten kohdan pohdiskeleminen voi olla avain ilmoituksen ja pyhän hengen johdatukseen ja innoituksen saamiseen. Pyhien kirjoitusten kohdat voivat tyynnyttää levotonta sielua, antaen rauhaa ja toivoa sekä palauttaen luottamuksen omaan kykyyn voittaa elämän haasteet. Niillä on väkevä voima parantaa emotionaalisia haasteita, kuten ihmisen usko vapahtajaan. Ne voivat edistää fyysistä parantumista. Pyhien kirjoitusten kohdat voivat välittää eri merkityksiä elämässämme eri aikoina tarpeiden mukaan. Jokin pyhien kirjoitusten kohta, jonka olemme saattaneet lukea monet kerrat, voi saada virkistäviä ja oivaltavia merkitysvivahteita, kun kohtamme elämässämme uuden haasteen. Kuinka te käytätte pyhiä kirjoituksia henkilökohtaisesti? Teettekö merkintöjä kirjaanne? Kirjoitatteko muistiinpanoja marginaaliin muistaakseni jonkun hengellisen johdatuksen hetken tai jonkun kokemuksen, joka on opettanut teille syvällisen asian? Käytättekö te kaikkia pyhiä kirjoja, myös vanhaa testamenttia? Olen löytänyt vanhan testamentin sivuilta kallisarvoisia totuuksia, jotka ovat tärkeitä aineksia siinä totuuden perustassa, joka opastaa elämääni ja toimii yhtenä tietolähteenä pyrkiessäni kertomaan evankeliumin sanomasta muille. Siitä syystä rakastan vanhaa testamenttia. Löydän kallisarvoisia totuuden jalokiviä siroteltuna kaikkialle sen sivuille. Esimerkiksi, silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa. Älä torju, poikani, Herran kuritusta, äläkä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, niin kuin isä omaa lastaan. Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon. Myös Uusi testamentti on arvokkaan totuuden lähde. Jeesus vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen on yhtä tärkeä kuin tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Herra sanoi, Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet kääntynyt, vahvista veljiäsi. Pietari sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle, Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut. Muuan palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä, katsoi häntä pitkään ja sanoi, tuokin oli sen miehen kanssa. Pietari kielsi, minäkö, en hän edes tunne häntä. Vähän ajan kuluttua, sanoi eräs mies hänet nähdessään, sinäkin olet sitä joukkoa. Mutta Pietari vastasi, erehdyt, en ole. Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti, kyllä tuokin mies oli varmasti se miehen kanssa, onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en käsitä mistä puhut, siinä samassa. Hän vielä puhuessaan kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko laulaa, tänään sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Seuraava opin ja liittojen kohta on siunannut elämääni runsain mitoin. Älä pyri julistamaan minun sanani, vaan pyri ensiksi saamaan minun sanani, niin silloin kielesi kirpoaa. Silloin, jos tahdot, sinä saat minun henkeni ja minun sanani, niin Jumalan voima saada ihmiset vakuuttuneiksi. Minun mielestäni mormonikirjassa opetetaan totuutta ainutlaatuisen selkeästi ja voimallisesti. Esimerkiksi, ja nyt minä tahdon teidän olevan nöyriä ja olevan myöntyviä ja lempeitä, sopuisia, täynnä kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, itsenne hillitseviä kaikessa, tarkkoja Jumalan käskyjen pitämisessä kaikkina aikoina, että pyytäisitte kaikkia, mitä ikinä tarvitsette, sekä hengellistä että ajallista, antaen aina kiitokset Jumalalle kaikesta, mitä ikinä saatte. Ja katsokaa, että teillä on uskoa, toivoa ja rakkautta, niin silloin teidät hyvät tekonne ovat aina runsaat. Ja toinen, ja rakkaus on pitkämielinen ja lempeä, eikä kadehdi eikä pöyhkeile, ei etsi omansa, ei vihastu helposti, ei ajattele pahaa eikä iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuudesta. Kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Jos siis, rakkaat veljeni, teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään, sillä rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota. Mutta aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja se kestää ikuisesti. Ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isä koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, joka on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille. Että teistä tulisi Jumalan lapsia, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo, että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas. Rakas vaimoni Jeanine rakasti Mormonin kirjaa. Kun hän oli nuori teini-ikäinen, siitä tuli hänen elämänsä perusta. Se oli todistuksen ja opetuksen lähteenä hänen palvellessaan kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Luoteis-Yhdysvalloissa. Kun palvelimme lähetyskentälle Cordobassa Argentiinassa, hän kannusti voimakkaasti käyttämään Mormonin kirjaa käännytystyössämme. Jeanine vahvisti varhain elämässään todeksi sen, että ne, jotka jatkuvasti lukevat Mormonin kirjaa, saavat siunaukseen lisääntyvässä määrin Herran henkeä, enemmän päättäväisyyttä noudattaa hänen käskyjään ja lujemman todistuksen Jumalan pojan jumalallisuudesta. En tiedä, kuinka monina vuosina, vuoden lähestyessä loppuaan, näin hänen istuvan hiljaa lukemassa huolellisesti Mormonin kirjaa, saadakseen sen jälleen kerran luettua ennen vuoden päättymistä. Vuonna 1991 halusin antaa erityisen joululahjan perheelleni. Olen kirjoittanut tuon toiveen täyttymisestä oman päiväkirjaani. On keskiviikko 18. joulukuuta 1991. Olen juuri saanut valmiiksi Mormonin kirjani äänitallenteen perhettäni varten. Tämä on ollut kokemus, joka on lisännyt todistustani tästä jumalallisesta työstä ja vahvistanut minussa halua tutustua paremmin kirjan sivuihin saadakseni näistä pyhistä kirjoituksista totuuksia, joita voin käyttää palvellessani Herraa. Minä rakastan tätä kirjaa. Todistan koko sieluni voimalla, että se on totta, että se on valmistettu Israelin huoneen ja kaikkien sen eri osion siunaukseksi, jotka ovat hajotettuna eri puolille maailmaa. Kaikki, jotka tutkivat sen sanomaa nöyrinä, uskoen Jeesukseen Kristukseen, tulevat tuntemaan sen totuuden ja löytävät aarteen, joka johtaa heidät suurempaan onneen, rauhaan ja saavutuksiin tässä elämässä. Todistan kaiken sen kautta, mikä on pyhää, että tämä kirja on totta. Hyödyntäkön kukin meistä näiden siunausten runsautta, jotka tulevat pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
Nyt meillä on ilo kuulla sisä Barbara Thompsonia, toista neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin L. Whitney Claytonia, 70 koorumien johtokunnasta. Sisar Thompson, ole hyvä.
Many years ago, when I was a college student,
monia vuosia sitten, kun opiskelin collegeissa, kuuntelin yleiskonferenssia radiosta, koska meillä ei ollut pienessä asunnossamme televisiota. Konferenssin puhujat olivat erinomaisia ja nautin Pyhän Hengen vuodatuksesta. Muistan hyvin, kuinka eräs johtava auktoriteetti puhui vapahtajasta ja hänen palvelutyöstään ja lausui sitten hartaan todistuksen. Pyhä Henki vahvisti sielulleni, että hän oli puhunut totta. Sillä hetkellä en epäillyt lainkaan, etteikö vapahtaja eläisi. Olin myös aivan varma siitä, että sain henkilökohtaisen ilmoituksen, joka vahvisti minulle, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ollessani 8-vuotias minut kastettiin ja konfirmoitiin, ja sain Pyhän Hengen lahjan. Se oli ihmeellinen siunaus silloin, mutta siitä on tullut sittemmin entistä tärkeämpi, kun olen varttunut ja kokenut monin tavoin Pyhän Hengen lahjan vaikutuksen. Kun vartumme lapsista nuoriksi ja sitten aikuisiksi, meillä on matkan varrella usein haasteita ja kokemuksia, jotka saavat meidät vakuuttuneiksi siitä, että tarvitsemme jumalallista apua, joka tulee Pyhän Hengen kautta. Kun vaikeuksia tulee, voimme kysyä itseltämme, mikä on vastaus ongelmaani ja kuinka voin tietää, mitä tehdä? Muistelen usein Mormonin kirjan kertomusta Lehistä, joka opetti perheelleen evankeliumia. Hän kertoi heille monista siunauksista, ilmoituksista ja opetuksista, jotka koskivat tulevia asioita myöhempinä aikoina. Nefi oli tavoitellut Herran johdatusta ymmärtääkseen täydellisemmin isänsä opetukset. Häntä kohotettiin, siunattiin ja innoitettiin niin, että hän tiesi, että hänen isänsä opetukset olivat totta. Sen ansiosta Nefi pystyi tarkoin noudattamaan Herran käskyjä ja elämään vanhuskasta elämää. Hän sai henkilökohtaista ilmoitusta johdatuksekseen. Toisaalta hänen veljensä kiistelivät keskenään, koska he eivät ymmärtäneet isänsä opetuksia. Silloin Nefi esitti hyvin tärkeän kysymyksen. Oletteko kysyneet Herralta? Heidän vastauksensa oli heikko. Emme ole, sillä ei Herra meille sellaisia ilmaise. Nefi käytti tilaisuutta opettaakseen veljilleen, kuinka voi saada henkilökohtaista ilmoitusta. Hän sanoi, ettekö muista, mitä Herra on sanonut? Jos ette paaduta sydäntänne ja pyydätte minulta uskossa, uskoen saavanne ja pitäen tunnollisesti minun käskyni, varmasti nämä asiat ilmaistaan teille. Tapa, jolla saamme henkilökohtaista ilmoitusta, on oikeastaan varsin selkeä. Meidän täytyy haluta saada ilmoitusta. Emme saa paaduttaa sydäntämme. Ja sitten meidän on pyydettävä uskossa, todella uskottava siihen, että saamme vastauksen, ja sitten uutterasti pidettävä Jumalan käskyt. Tämän mallin noudattaminen ei tarkoita sitä, että joka kerta kun kysymme jotakin Jumalalta, saamme heti vastauksen, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti, mitä pitää tehdä. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että jos pidämme uutterasti käskyt ja pyydämme uskossa, vastaukset tulevat Herran tavalla ja hänen aikanaan. Lapsena luulin, että henkilökohtainen ilmoitus tai vastaukset rukouksiin tulisivat korvin kuultavalla äänellä. Jotkin ilmoitukset tosiaan tulevat siten, että kuulemme todellisen äänen. Olen kuitenkin oppinut, että henki puhuu monin tavoin. Opin ja liittojen luvussa 6 selitetään useita tapoja, joilla voimme saada ilmoitusta. Sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun hengeltäni. Minä valaisin sinun mielesi. Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Toisissa pyhien kirjoitusten kohdissa saamme lisää tietoa ilmoituksen saamisesta. Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt katso, tämä on ilmoituksen henki. Minä saatan sinun sydämesi palaamaan sisälläsi, sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Minä annan sinulle hengestäni, joka valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla. Useimmiten henkilökohtainen ilmoitus tulee silloin, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, kuuntelemme ja noudatamme profeettojen ja muiden kirkon johtohenkilöiden neuvoa sekä pyrimme elämään uskollisesti ja vanhurskaasti. Toisinaan innoitus tulee pyhien kirjoitusten yksittäisestä jakeesta tai konferenssipuheen yhdestä rivistä. Kenties vastauksenne tulee, kun alkeisyhdistyksen lapset laulavat kaunista laulua. Nämä kaikki ovat ilmoituksen muotoja. Palautuksen varhaisina aikoina monet jäsenet tavoittelivat uutterasti ilmoitusta, ja heitä siunattiin ja innoitettiin tietämään, mitä piti tehdä. Profeetta Brigham Young antoi sisar Eliza R. Snowlle tehtävän auttaa kohottamaan ja opettamaan kirkon sisaria. Sisar Snow opetti, että yksittäiset naiset voisivat saada innoitusta oppaakseen henkilökohtaisessa elämässään, perheessään ja kirkon tehtävissään. Hän sanoi, käskekää sisaria lähtemään ja täyttämään velvollisuutensa nöyryydessä ja uskollisuudessa, niin Jumalan henki on heidän päällään ja heitä siunataan heidän työssään. Tavoitelkoot he viisautta vallan sijaan, niin he saavat kaiken sen vallan, jonka käyttämiseen heillä on viisautta. Sisar Snow opetti sisaria tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta. Hän sanoi, että Pyhä Henki tyydyttää ja täyttää ihmissydämen jokaisen kaipauksen ja täyttää jokaisen tyhjön. Kun olen täynnä henkeä, sieluni on tyydytetty. Presidentti Uchtdorf on opettanut, että ilmoitus ja todistus eivät aina tule valtamalla voimalla. Monille todistus tulee hiljakseen, palaa kerrallaan. Hän sanoi edelleen, tavoitelkaamme vilpittömästi henkilökohtaisen innoituksen valoa. Anokaamme Herralta, että hän soisi mielellemme ja sielullemme uskon kipinän, jonka ansiosta voimme ottaa vastaan ja tunnistaa Pyhän Hengen jumalallisen palvelun. Todistuksemme vahvistaa ja voimistaa meitä, kun kohtaamme haasteita päivittäisessä elämässämme. Jotkut kamppailevat vaikeiden terveysongelmien kanssa, joillakuilla on taloudellisia ongelmia. Toisilla on haasteita avioliitossaan tai lasten kanssa. Jotkut kärsivät yksinäisyyden tai täyttymättömien toiveiden ja unelmien vuoksi. Juuri meidän todistuksemme sekä uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen ja tietomme pelastussuunnitelmasta auttavat meitä selviytymään näistä koettelemusten ja vaikeuksien ajoista. Kirjassa Tyttäriä minun valtakunnassani kerrotaan saksalaisesta sisar Hedwig Bierreichelista, joka kärsi toisen maailmansodan aikana suurta surua ja puutetta. Rakkautensa ja armeliaan luonteensa vuoksi ja jopa oman suuren hätänsä keskellä hän jakoi auliisti oman ruokansa nälkää näkevän sotavangin kanssa. Myöhemmin kun häneltä kysyttiin, kuinka hän pystyi säilyttämään todistuksen kaikissa näissä koettelemuksissa, hän vastasi, minä en pitänyt hengissä todistustani noina aikoina. Todistus piti hengissä minua. Se, että meillä on vahva todistus, ei tarkoita sitä, että se pysyy aina sellaisena. Meidän on ravittava ja vahvistettava sitä, jotta siinä olisi kylliksi voimaa tukea meitä. Se on yksi syy siihen, miksi me kokoonnumme usein yhteen, jotta voimme nauttia sakramentin ja uudistaa liittomme, ja jotta meitä voidaan ravita Jumalan hyvällä sanalla. Juuri Jumalan hyvä sana pitää meidät alati valppaina rukoilemaan, niin että luotamme yksin Kristuksen ansioihin, joka on meidän uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä. Vanhin David A. Bednar on opettanut meitä, kun tavoittelemme oikealla tavalla ilmoituksen henkeä ja käytätte sitä, lupaan, että tulette vaeltamaan Herran valossa. Joskus ilmoituksen henki toimii heti ja voimakkaana. Toisinaan hienovaraisesti ja vähitellen, ja usein niin hennoin keinoin, ettette edes tietoisesti tunnista sitä. Mutta riippumatta siitä mallista, jolla tätä siunausta saadaan, sen tuoma valo valaisee sielunne ja avartaa ymmärryksenne sekä ohjaa ja suojelee teitä ja perhettänne. Herra haluaa siunata meitä johdatuksella, viisaudella ja ohjauksella elämässämme. Hän haluaa vuodattaa henkensä meidän päällemme. Jälleen, saadaksemme henkilökohtaista ilmoitusta, meidän täytyy haluta saada sitä. Emme saa paaduttaa sydäntämme, ja sitten meidän on pyydettävä uskossa, todella uskoen siihen, että saamme vastauksen. Ja sitten meidän on uutterasti pidettävä Jumalan käskyt. Sitten kun etsimme vastauksia kysymyksiimme, hän siunaa meitä hengellään. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I served as a young missionary for several months in the central.
Palvelin nuorena lähetyssaarnaajana Perussa ja työskentelin useita kuukausia Liman keskusta-alueella. Niinpä kuulin monta kertaa Liman keskustassa sijaitsevan Plaza de Armasin poikki. Aukion reunalla on hallintopalatsi, jossa on Perun presidentin virka-asunto ja kanslia. Sillä aukiolla lähetystyötoverini ja minä kutsuimme ihmisiä kuulemaan palautettua evankeliumia. Mietin silloin usein, millaista olisi mennä sisälle palatsin. Mutta ajatus siitä, että joskus tekisin niin, tuntui hyvin kaukaiselta. Viime vuonna vanhin D. Todd Christofferson 12 koorumista, muutama muu, ja minä tapasimme hallintopalatsissa Perun silloisen presidentin Alan Garcian. Meille näytettiin palatsin kauniita huoneita, ja presidentti Garcia otti meidät sydämellisesti vastaan. Nuoren lähetyssaarnaajan mietteeni palatsista toteutuivat tavalla, josta en mitenkään olisi voinut uneksiakaan vuonna 1970. Moni asia on muuttunut Perussa sen jälkeen, kun olin lähetyssaarnaaja, etenkin kirkon osalta. Siellä oli silloin noin 11 000 kirkon jäsentä ja vain yksi vaarna. Nykyisin siellä on yli 300 000 jäsentä ja miltei 100 vaarnaa. Kaupungeissa, joissa oli vain aivan pieniä jäsenryhmiä, on nyt vireitä vaarnoja ja viehättäviä seurakuntakeskuksia. Samoin on käynyt monissa muissa maissa kautta maailman. Tämän kirkon merkittävä kasvu ansaitsee selityksen. Aloitamme Vanhan testamentin profetialla. Daniel oli hebrealainen pakkosiirtolainen Babyloniassa. Hänelle annettiin tilaisuus tulkita kuningas Nebukadnessarin uni. Daniel pyysi Jumalaa ilmoittamaan hänelle unen ja sen selityksen. Ja hänen rukouksensa vastattiin. Hän sanoi Nebukadnessarille, taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet. Ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Näyt, jotka vuoteltasi näit, ovat nämä. Hän sanoi, että kuningas oli nähnyt kauhistavan kuvapatsaan, jolla oli pää, rinta, käsivarret, sääret ja jalat. Vuoresta lähti käden koskematta vierimään kivi, joka vähitellen kasvoi kasvamistaan. Kivi törmäsi patsaaseen murskaten sen kappaleiksi. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori ja se täytti koko maailman. Daniel selitti, että kuvapatsas esitti tulevia poliittisia valtakuntia ja että noiden tulevaisuuden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja pysyy ikuisesti. Siirrymme nyt lähemmäs nykyaikaa. Enkeli Moroni ilmestyi Joseph Smithille ensimmäisen kerran vuonna 1823 ja sanoi, että Jumalalla oli hänelle työ tehtäväksi ja että hänen nimeään tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien, sukujen ja kielten keskuudessa. Moronin sanoma on varmasti hämmästyttänyt Josephia, joka oli vasta 17-vuotias. Vuonna 1831 Herra sanoi Josephille, että valtakunnan avaimet oli jälleen annettu ihmiselle maan päälle. Hän sanoi, että evankeliumi vieri maan ääriin, niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi, kunnes se on täyttänyt koko maan. Aivan kuten Daniel oli sanonut Nebukadnessarille. Vuonna 1898 presidentti Wilford Woodruff kertoi, mitä hänelle oli tapahtunut uutena jäsenenä vuonna 1834 erässä pappeuskokouksessa lähellä Kirtlandia. Hän kertoi, Profeetta kutsui kaikki paperinhaltijat koolle paikkakunnan pieneen hirsiseen koulurakennukseen. Se oli pieni rakennus, mitoltaan arviolta 14 kertaa 14 jalkaa. Tultuamme koolle, profeetta pyysi Israelin vanhempia todistamaan tästä työstä. Kun he olivat todistaneet, profeetta sanoi, veljet, teidän tämän iltaiset todistuksenne ovat ylentäneet mieltäni ja opettaneet minua hyvin paljon, mutta haluan sanoa teille Herran edessä, että te ette tiedä yhtään enempää tämän kirkon ja valtakunnan kohtaloista kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. Te ette ymmärrä sitä. Te näette täällä tänään vain pienen kourallisen pappeutta, mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan. Se täyttää maailman. Nämä profetiat, että Jumalan valtakunta täyttäisi maan, ikään kuin vuoresta irronnut kivi. Joseph Smithin nimi tunnettaisiin kaikkialla maailmassa, ja kirkko täyttäisi Amerikan mantereen ja täyttäisi maailman, ovat voineet tuntua naurettavilta vuosia sitten. Se pieni uskovien joukko, joka raapi elantonsa kokoon Amerikan rajaseudulla ja vaihtoi asunpaikkaansa, paetakseen vainoa, ei näyttänyt pohjustavan sellaista uskontoa, joka ylittäisi maiden rajat ja tunkeutuisi sydämiin kaikkialla. Mutta juuri niin on käynyt. Saanen esitellä yhden esimerkin. Joulupäivänä 1925 vanhin Melvin J. Ballard pyhitti Buenos Airesissa koko Etelä-Amerikan maanosan evankeliumin saarnaamiselle. Elokuuhun 1926 mennessä oli kastettu kourallinen käännynnäisiä. He olivat ensimmäiset koko Etelä-Amerikassa kastetut myöhempien aikojen pyhiin Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet. Siitä on 85 vuotta. Buenos Airesissa on nykyään 23 Sionin vaarnaa. Ja kaupungeissa kautta Argentiinan kymmeniä vaarnoja ja kymmeniä tuhansia kirkon jäseniä. Nyt koko Etelä-Amerikassa on runsaasti yli 600 vaarnaa ja monta miljoonaa ja kirkon jäsentä. Meidän silmiemme edessä Jumalan valtakunta täyttää maanosaa, ja sekä me että Joseph Smithin panettelijat mainitsemme hänen nimeään maissa, joista hän ei ollut eläissään ehkä edes kuullut. Kirkossa on maailmanlaajuisesti nykyään lähes 3000 vaarnaa Bostonista Bangkokin ja Meksikosta Moskovan. Seurakuntia on lähes 29 000. Monissa sikäläisissä maissa on täysin kehittyneitä vaarnoja ja käännynnäisiä polveutuvia jäseniä. Joissakin toisissa maissa uusien jäsenten pienet ryhmät kokoontuvat pieninä seurakuntina vuokratiloissa. Kirkko leviää joka vuosi laajemmalle eri puolilla maailmaa. Ovatko nämä profetiat maailman täyttymisestä ja tunnetuksi tulemisesta kautta maailman naurettavia? Kenties epätodennäköisiä, epäilemättä, mahdottomia, ehdottomasti ei. Ne toteutuvat silmiemme edessä. Presidentti Gordon B. Hinckley on todennut, aikoinaan sanottiin, että Britannian valtakunnassa aurinko ei milloinkaan laske. Tuo valtakunta on nyt pienentynyt, mutta on totta, ettei aurinko milloinkaan laske tässä Herran työssä, kun se koskettaa ihmisten elämää kautta maailman. Ja tämä on vasta alkua. Olemme vielä tuskin raapaisseet pintaa. Työmme ei tunne rajoja. Meiltä nyt suljetut kansakunnat ovat jonakin päivänä avoinna. Nykyään voimme nähdä, että Mormonin kirjan profetian täyttyminen lähestyy. Ja tapahtuu, että kuninkaat sulkevat suunsa, sillä sen, mitä heille ei ole kerrottu, he saavat nähdä. Ja sen, mistä he eivät ole kuulleet, he saavat kokea. Sillä sinä päivänä Isä tekee minun tähteni teon, joka on suuri ja ihmeellinen teko heidän keskuudessaan. Tämä Herran teko on tosiaankin suuri ja ihmeellinen, mutta pääosin se etenee monien ihmiskunnan poliittisten, kulttuuristen ja akateemisten vaikuttajien huomaamatta. Se etenee yksi sydän ja yksi perhe kerrallaan hiljaa ja huomaamatta, ja sen pyhä sanoma on siunaukseksi ihmisille kaikkialla. Eräs Mormonin kirjan ja auttaa ymmärtämään kirkon ihmeellistä kasvua nykyaikana. Ja edelleen minä sanon sinulle, että on tuleva aika, jolloin tieto vapahtajasta leviää kautta jokaisen kansakunnan.
Shall spread throughout every nation, kindred, tongue and people.
Suvun, kielen ja kansan.
Our most important message.
Tärkein sanomamme, mitä Jumala on sekä valtuuttanut meidät, että käskenyt meitä viemään kaikkialle maailmaan, on se, että maailma on olemassa vapahtaja. Hän eli ajan keskipäivänä. Hän sovitti meidän syntimme. Hänet ristiinnaulittiin ja hän nousi ylös. Tuo verraton sanoma, jota me julistamme Jumalalta saadulla valtuudella, on todellinen syy siihen, että kirkko kasvaa. Niin kuin kasvaa. Todistan, että hän ilmestyi isänsä kanssa Joseph Smithille. Isän johdolla hän vakiinnutti evankeliuminsa jälleen maan päälle. Hän lähetti apostoleja, profeettoja ja pappeuden avaimet jälleen maan päälle. Hän johtaa kirkkoa elävän profeettaassa presidentti Thomas S. Monsonin kautta. Hänen kirkkonsa on se kivi, joka irtosi vuoresta käden koskematta ja vieri eteenpäin kautta koko maapallon. Olemme kiitollisia Joseph Smithistä ja katselemme ihmetellen, kun hänen nimeään kunnioitetaan, ja niin myös herjataan yhä laajemmin kautta maailman. Mutta me käsitämme, ettei tässä suuressa myöhempien aikojen työssä ole kyse hänestä. Se on kaikkivaltian Jumalan ja hänen poikansa rauhan ruhtinaan työtä. Todistan, että Jeesus Kristus on vapahtaja, ja ihailen kanssanne tämän työn ihmeellistä, ihanaa ja vastustamatonta etenemistä. Todellakin, on tullut aika, jolloin tieto vapahtajasta leviää kautta jokaisen kansakunnan, suvun, kielen ja kansan. Todistan hänestä maailman pelastajasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now join in singing with full hearts.
Redeemer. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun numero 5, on vapahtaja Israelin.
This is the 181st semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssi.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet.
Nyt meillä on ilo kuulla meidän profeettamme Thomas S. Monsonia. Hänen jälkeensä puhuu Jose Alonso 70 koorumista. Ja sen jälkeen puhuu presidentti Boyd K. Packer, 12 apostolin koorumin presidentti. Kuoro laulaa sitten laulun, on lapsi Jumalan. Presidentti Monson, ole hyvä.
Hello. I wonder who I should call upon to substitute for me.
Ihmettelenpä, kenet minut pitäisi pyytää sijaisekseni. Veljet ja sisaret, on tosi hienoa toivottaa teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssiin. Tässä konferenssissa tulee kuluneeksi 48 vuotta siitä. Ajatelkaapas, 48 vuotta, kun presidentti David O. McKay kutsui minut 12 apostolin koorumiin. Se oli lokakuussa 1963. Tuntuu mahdottomalta, että sen jälkeen on niin monta vuotta tullut ja mennyt. Kun olemme kiireisiä, aika tuntuu kuluvan aivan liian nopeasti. Eikä kulunut puoli vuotta ollut poikkeus minun kohdallani. Yksi kohokohdista tänä aikana oli ensimmäinen toukokuuta saamani tilaisuus vihkiä uudelleen Atlantan temppeli Georgiassa Yhdysvalloissa. Seurassani olivat vanhin M. Russell Ballard ja sisar Ballard, vanhin Walter F. Gonzalez ja sisar Gonzalez sekä vanhimmat William R. Walker ja sisar Walker. Uudelleen vihkimistä edeltäneen illan kulttuuritapahtumassa katselimme kuin 2700 nuorta miestä ja nuorta naista kaikkialta temppelipiiristä esiintyi. Heidän esityksensä nimi oli Etelän revontulet. Se oli yksi upeimmista ohjelmista, mitä olen nähnyt, ja yleisö osoitti useita kertoja seisten suosiotaan. Seuraavana päivänä temppeli vihittiin uudelleen kahdessa vihkimiskokouksessa. Herran henki oli sangen runsaana kanssamme. Elokuun jälkipuoliskolla presidentti Henry B. Eyring vihki El Salvadorin temppelin San Salvadorissa. Hänen seurassaan olivat sisar Eyring, vanhin D. Todd Christofferson ja sisar Christofferson, vanhin William R. Walker ja sisar Walker sekä sisar Sylvia Aldred apuyhdistyksen ylimmästä johtokunnasta miehensä Jeffrin kanssa. Presidentti Eyring kertoi, että se oli mitä hengellisin tapahtuma. Tämän vuoden jälkipuoliskolla presidentti Dieter F. Uchtdorf ja sisar Uchtdorf matkustavat muiden johtavien auktoriteettien kanssa Quetzaltenangoon, Guatemalaan. Älkää tavatko sitä, Guatemalaan, missä presidentti Uchtdorf vihkii temppelimme. Veljet ja sisaret, temppelin rakentaminen jatkuu keskeytyksettä. Veljet ja sisaret, minulla on tänään etuoikeus ilmoittaa muutamista uusista temppeleistä. Saanen mainita ensiksi, ettei yksikään kirkon rakentamista kiinteistöistä ole temppeliä tärkeämpi. Temppelit ovat paikkoja, joissa perhesiteet liitetään yhteen kestämään läpi ihan kaikkisuuksien. Me olemme kiitollisia kaikista niistä monista temppeleistä, joita on ympäri maailman, ja siitä, että ne ovat siunauksena jäsentemme elämässä. Viime vuonna Provon tabernakkeli tuli. Ja tämä suuremmoinen rakennus, jota monet myöhempien aikojen pyhät rakastivat, purettiin. Ja kun olemme tutkineet huolellisesti asiaa, olemme päättäneet rakentaa sen uudestaan. Ja siitä tulee Provon kaupungin toinen kirkon temppeleistä siellä. Tämä Provon nykyinen temppeli on yksi kaikkein kiireisimmistä kirkossa. Ja siellä asuu yhä useampia kirkon jäseniä, ja se tulee olemaan siunauksena Provolle ja ympäröllä yhteiskunnalle. Minulla on myös kunnia ilmoittaa uusista temppelistä seuraavissa paikassa. Kolumbiassa, Urban South Etelä-Afrikka, ja Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Wyomingissa. Minä varmaan pyhitän tämän viimeisen Wyoming-temppelin. siellä on hyvä kalastaa. Ja sen lisäksi, että Pariisin Ranskan temppeli edistyy myös. Ja kun olemme saaneet kaikki tarvittavat hyväksynnät, niin tämä edistyy, tämä temppelin rakentaminen. Olen aiemmissa konferenssissa kertonut saavuttamastamme edistyksestä rakentaessamme temppeleitä lähemmäksi jäseniämme. Vaikka temppelit ovat vaivattomista jo monien kirkkojäsenten ulottuvilla, maailmassa on yhä alueita, joilla temppelit ovat niin kaukana jäsenistämme, ettei heillä ole varaa matkustaa päästäkseen niihin. Sen vuoksi he eivät pysty saamaan osakseen niitä pyhiä ja iankaikkisia siunauksia, joita temppelit suovat. Avuksi tässä asiassa käytettävissämme on niin kutsuttu yleinen temppelissä kävijöiden avustusrahasto. Tästä rahastosta kustannetaan yksi matka temppeliin niille, jotka eivät muutoin pystyisi menemään temppeliin, mutta kipeästi kaipaavat tuota mahdollisuutta. Ne, jotka mahdollisesti haluavat lahjoittaa tähän rahastoon, voivat tehdä sen yksinkertaisesti kirjoittamalla tiedon tavalliseen lahjoituslipukkeeseen, joka annetaan piispalle kuukausittain. Veljet ja sisaret, rukoukseni on, että täyttyisimme Herran hengellä, kun kuuntelemme tänään ja huomenna puheita ja opimme niitä asioita, joita Herra haluaisi meidän tietävän. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
In our day, many people are living in the midst.
Meidän aikanamme monet elävät surun ja suuren hämmennyksen keskellä. He eivät löydä vastauksia kysymyksiinsä, eivätkä pysty täyttämään tarpeitaan. Jotkut ovat menettäneet onnen ja ilon tunteen. Profeetat ovat julistaneet, että todellinen onni löytyy Kristuksen esimerkkiä ja opetuksia noudattamalla. Hän on meidän vapahtajamme, hän on meidän opettajamme ja hän on täydellinen esimerkki. Hän eli palvellen. Kun me palvelemme lähimmäisiämme, me autamme avun tarpeessa olevia. Samalla saatamme löytää ratkaisuja omiin vaikeuksiimme. Kun noudatamme vapahtajan esimerkkiä, me osoitamme rakkautemme taivaalliselle isällemme ja hänen pojalleen Jeesukselle Kristukselle, ja meistä tulee enemmän heidän kaltaisiaan. Kuningas Benjamin puhui palvelemisen merkityksestä sanoen, että kun olemme lähimmäistemme palveluksessa, olemme pelkästään Jumalamme palveluksessa. Jokaisella on tilaisuuksia palvella ja osoittaa rakkautta. Presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt meitä pelastamaan ja palvelemaan muita. Hän on sanonut, tulemme huomaamaan, että ne, joita palvelemme ja jotka ovat tunteneet työmme kautta mestarin käden kosketuksen, eivät voikaan selittää elämässään tapahtunutta muutosta. Heillä on halu palvella uskollisesti, vaeltaa nöyrästi ja elää enemmän vapahtajan kaltaisina. Saatuaan hengellisen näkökykynsä ja nähtyään iankaikkisuuden lupaukset vilaukselta, he toistavat sen sokean sanoja, jonka näön Jeesus palautti. Sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. Meillä on joka päivä tilaisuus auttaa ja palvella. Tehdä oikein, oikealla hetkellä, viipymättä. Ajatelkaa niitä monia, joiden on vaikea saada työpaikkaa, tai jotka ovat sairaita, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi, jotka jopa luulevat menettäneensä kaiken. Mitä te voitte tehdä auttaaksenne? Kuvitelkaa, että naapurinne on jäänyt sateeseen, auton mentyä rikki, ja hän soittaa teille ja pyytää apua. Mitä se oikein tekeminen on hänen hyväkseen? Milloin on oikea hetki tehdä se? Muistan, kuinka kerran menimme koko perhe Mexico Cityn keskustaan ostamaan vaatteita kahdelle lapsellemme. He olivat aivan pieniä. vanhempi poikamme oli juuri ja juuri 2-vuotias, ja nuorempi poikamme oli 1-vuotias. Katu oli tupaten täynnä ihmisiä. Kun teimme ostoksia, pitäen lapsiamme kädestä, pysähdyimme hetkeksi katsomaan jotakin, ja ennen kuin huomasimmekaan, vanhempi poikamme oli kadonnut. Emme tienneet, kuinka se oli tapahtunut, mutta hän ei ollut meidän kanssamme. Hetkeäkään hukkamatta lähdimme juosten etsimään häntä. Etsimme ja huhuilimme häntä, tuntien suurta ahdistusta ja ajatellen, että saattaisimme menettää hänet iäksi. Mielessämme anelimme taivaallista isää auttamaan meitä löytämään hänet. Hetken kuluttua löysimme hänet. Hän oli viattomasti katselemassa leluja erään näyteikkunan edessä. Vaimoni ja minä halasimme ja suukottelimme häntä ja lupasimme vahtia lapsiamme huolellisesti niin, että me enää koskaan kadottaisi ketään. Opimme, että me tarvinneet poikamme pelastamiseen suunnittelukokouksia. Me yksinkertaisesti toimimme ja lähdimme etsimään sitä, joka oli kadonnut. Opimme myös, että poikamme ei koskaan edes ymmärtänyt olleensa kadoksissa. Veljet ja sisaret, saattaa olla monia, jotka jostakin syystä ovat kadoksissa näköpiiristämme ja jotka eivät tiedä olevansa kadoksissa. Jos viivyttelemme, saatamme menettää heidät iäksi. Monien kohdalla, jotka tarvitsevat apuamme, ei ole tarpeen luoda uusia ohjelmia tai ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat monimutkaisia tai kalliita. He tarvitsevat vain meidän päättäväisyyttämme palvella, että teemme oikein oikealla hetkellä, viipymättä. Kun vapahtaja ilmestyi Mormonin kirjan kansalle, hän antoi meille suurenmoisen esimerkin siitä, ettei hän odottanut ennen kuin auttoi niitä, jotka olivat menettäneet onnen ja ilon tunteen. Opetettuaan kansaa, hän näki, etteivät nämä kyenneet ymmärtämään kaikkia hänen sanojaan. Hän kehotti heitä menemään koteihinsa ja pohdiskelemaan asioita, joita hän oli puhunut heille. Hän kehotti heitä rukoilemaan isää ja valmistautumaan tulemaan jälleen seuraavana päivänä, jolloin hän palaisi opettamaan heitä. Kun hän lopetti opettamisen, hän katsoi väkijoukkoa ja näki ihmisten itkevän, sillä he halusivat hänen viipyvän heidän luonaan. Ja hän sanoi heille, katso, minun sydämeni on täynnä sääliä teitä kohtaan. Onko teillä keskuudessanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teillä rampoja tai sokeita, tai ontuvia, tai raajarikkoja, tai spitaalisia, tai surkastuneita, tai kuuroja, tai millään tavalla vaivaisia? Tuokaa heidät tänne, niin minä parannan heidät, sillä minun käy teitä sääli. Sydämeni on täynnä armoa. Ja he toivat sairaansa hänen luokseen, ja hän paransi heidät. Väkijoukko kumartui maahan hänen jalkoihinsa, ja he palvelivat häntä ja suutelivat hänen jalkojaan niin, että he kastelivat hänen jalkansa kyynelillään. Sitten hän käski heitä tuomaan pienet lapsensa, ja hän siunasi heidät yksitellen. Sen mallin vapahtaja on antanut meille. Hän rakastaa kaikkia, mutta hän ei koskaan kadota näköpiiristään yksilöä. Minä tiedän, että meidän taivaallinen isämme on rakastava, ymmärtävä ja kärsivällinen. Samalla tavoin hänen poikansa Jeesus Kristus rakastaa meitä. He auttavat meitä profeettojensa välityksellä. Olen oppinut, että profeettojen seuraaminen tuo suurta turvaa. Pelastaminen jatkuu yhä, presidentti Monson on sanonut. Herra odottaa meidän ajattelevan. Hän odottaa meidän toimivan. Hän odottaa meidän tekevän työtä. Hän odottaa meidän todistavan. Hän odottaa meidän omistautuvan. Meillä on vastuullinen tehtävä ja suuremmoinen mahdollisuus. On monia, joiden täytyy jälleen kerran kokea sitä onnen ja ilon suloista tunnetta, joka tulee aktiivisuudesta kirkossa. Tuo onnellisuus tulee saamalla toimitukset, solmimalla pyhät liitot ja pitämällä ne. Herra tarvitsee meitä auttamaan heitä. Tehkäämme oikein oikealla hetkellä, viipymättä. Todistan, että Jumala elää ja on meidän isämme. Jeesus Kristus elää ja hän on antanut henkensä, jotta voimme palata taivaallisen isämme eteen. Tiedän, että hän on meidän vapahtajamme. Tiedän, että heidän ääretön hyvyytensä ilmenee jatkuvasti. Todistan, että presidentti Thomas S. Monson on heidän profeettansa ja että tämä on ainoa tosi kirkko maan päällä. Tiedän, että profeetta Joseph Smith on palautuksen profeetta. Todistan, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa. Se antaa meille opastusta ja malleja, joita voimme noudattaa tullaksemme enemmän Jumalan ja hänen rakkaan poikansa kaltaisiksi. Tämän julistan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I speak to the youth more personally than I usually do, comparing my youth with yours.
Puhun nuorille tavallista henkilökohtaisemmin ja vertaan omaa nuoruuttani teidän nuoruutenne. Te olette mittaamattoman kallisarvoisia. Olen nähnyt teitä kymmenissä maissa ja jokaisella mantereella. Te olette paljon parempia kuin me olimme nuorina. Te tiedätte evankeliumista enemmän. Te olette kypsempiä ja uskollisempia. Olen nyt 87-vuotias. Saatatte ihmetellä, mitä minun ikäiselläni on antaa teidän elämäänne. Olen kokenut sen vaiheen, jossa te elätte, ja tiedän, mihin te olette menossa. Mutta te ette ole vielä kokeneet sitä, mitä minä olen. Lainaan muutaman säkeen klassikkorunosta. Käy verkkaan, lento vanhan variksen, ja nuori varis lentää nopeaan. Vaan vanha varis tietää kyllä sen, mitä ei nuori tiedä ollenkaan. Tiedoltaan vanha varis ylittää nuoremman tiedot vielä varmasti. Vain yhdessä se siitä jälkeen jää, se osaa lentää enää hitaasti. Ylöspäin nuoren linnun lento vei, vanhemman ylle kaartelemaan jää. Se nuori varis tiedäkään ei, missä on lentämisen määränpää. Ei Wordsworthin kirjoittama runo, mutta klassikko runo silti. Kun ajattelee moraaliin liittyvien mittapuiden madaltumista ja kaikkea sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin te nuoret vartutte vihollisen alueella. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että taivaassa oli sota, ja että Lucifer kapinoi, ja että hänet ja hänen seuraajansa syöstiin maan päälle. Hän koettaa päättäväisesti estää taivaallisen isän suunnitelmaa toteutumasta ja pyrkii hallitsemaan kaikkien mieltä ja tekoja. Tämä vaikutus on hengellistä, ja hän on irrallaan maan päällä. Mutta vastustuksesta, koettelemuksista ja kiusauksista huolimatta, teidän ei tarvitse epäonnistua tai pelätä. Kun 17-vuotiaana valmistauduin päättämään lukion hyvinkin keskinkertaisena oppilaana, jolla oli heikkouksia, kuten ajattelin, niin eräänä sunnuntai-aamuna kaikki ympärillämme hajosi. Seuraavana päivänä meidät kutsuttiin lukion saliin. Näyttämällä tuolilla oli pieni radio. Rehtori avasi radion. Silloin kuulimme presidentti Franklin Delano Rooseveltin äänen, kun hän ilmoitti, että Pearl Harboria oli pommitettu. Yhdysvallat oli sodassa Japania vastaan. Myöhemmin sama tilanne toistui. Jälleen kuulimme presidentti Rooseveltin äänen, joka tällä kertaa ilmoitti, että maamme oli sodassa Saksaa vastaan. Toinen maailmansota levisi räjähdysmäisesti kautta maailman. Yhtäkkiä tulevaisuutemme oli epävarma. Emme tienneet, mitä oli edessä. Eläisimmekö niin pitkään, että menisimme naimisiin ja perustaisimme perheen? Nykyään kuullaan sodista ja sotahuhuja, ja koko maa on levottomuuden vallassa. Te, meidän nuoremme, saatatte tuntea elämässänne epävarmuutta ja turvattomuutta. Haluan neuvoa ja opettaa teitä, kehottaa teitä tekemään joitakin asioita ja olemaan tekemättä joitakin asioita. Evankeliumin suunnitelma on suuri onnen suunnitelma. Perhe on tuon suunnitelman keskipisteessä. Perhe on riippuvainen teidän kehossanne olevien elämää antavien voimien kelvollisesta käytöstä. Julkaisussa Perhe, julistus maailmalle, joka on ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin laatima innoitettu asiakirja, sanotaan, että aikaisemmassa olemassaolossa kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Sukupuoli on yksilön oleellinen ominaisuus, ja se määräytyy tuossa kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa. Me julistamme tämän lisäksi Jumalan määränneen, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Suuri rangaistus, jonka Lucifer ja hänen seuraajansa saattoivat päälleen, oli se, että heiltä kiellettiin kuolevainen ruumis. Monet kohtaamistanne kiusauksista, epäilemättä kaikkein vakavimmat, liittyvät teidän kehoonne. Sen lisäksi, että teillä on voima luoda kehoja uudelle sukupolvelle, teillä on myös tahdon vapaus. Profeetta Joseph Smith on opettanut, kaikilla olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista. Niinpä jokaisella elävällä sielulla, jolla on fyysinen ruumis, on viime kädessä suurempi voima kuin vastustajalla. Fyysisen olemuksenne vuoksi te kärsitte kiusauksia, mutta sen lisäksi teillä on voima hänen ja hänen enkeliensä ylitse. Siinä vaiheessa, kun päätimme lukion, monet luokkatovereistamme olivat marssineet sotaan, eivätkä jotkut heistä koskaan palanneet. Muidenkin meistä oli määrä pian mennä armeijaan. Emme tienneet tulevaisuudestamme. Selviytyisimmekö sodasta? Olisiko maailmastamme jäljellä tarpeeksi palatessamme? Varmana kutsusta asepalvelukseen liityin ilmavoimiin. Pian olin lentäjien esikoulutuksessa Santa Anassa, Kaliforniassa. Minulla ei silloin ollut lujaa todistusta siitä, että evankeliumi oli totta, mutta tiesin, että seminaarin opettajani Abel S. Rich ja John P. Lillywhite tiesivät sen olevan totta. Olin kuullut heidän todistavan ja uskoin heitä. Ajattelin mielessäni, tukeudun heidän todistuksensa, kunnes saan oman todistuksen. Ja niin tapahtui. Olin kuullut patriarkallisista siunauksista, mutta en ollut saanut sellaista. Jokaisessa vaarnassa on asetettu patriarkka, jolla on profetian henki ja ilmoituksen henki. Hänellä on valtuus antaa henkilökohtaisia ja yksityisiä siunauksia niille, jotka tulevat piispansa suosittamina. Kirjoitin piispalleni saadakseni suosituksen. J. Roland Sandstrom oli asetettu patriarkka, joka asui Santa Anan vaarnan alueella. Hän ei tiennyt minusta mitään, eikä ollut koskaan aiemmin nähnyt minua. Mutta hän antoi minulle siunaukseni. Siitä löysin vastauksia ja ohjausta. Vaikka patriarkaaliset siunaukset ovat hyvin yksityisiä, luen lyhyen lainauksen omastani. Pyhän hengen kuiskaukset johdattavat sinua, ja sinua varoitetaan vaaroista. Jos noudatat niitä varoituksia, taivaallinen isämme siunaa sinua niin, että voit jälleen olla yhdessä rakkaidesi luona. Tuo sana, jos, vaikkakin pieni kirjoitettuna, tuntui koko sivun kokoiselta. Minua siunattaisiin niin, että palaisin sodasta, jos pitäisin käskyt ja jos noudattaisin pyhän hengen ohjausta. Vaikka tuo lahja oli annettu minulle kasteessa, en vielä tiennyt, mitä pyhä henki oli tai kuinka ohjaus toimi. Sen, mitä minun tuli tietää hengen kuiskauksista, löysin mormonin kirjasta. Luin, että enkelit puhuvat Pyhän Hengen voimalla. Sen vuoksi he puhuvat Kristuksen sanoja. Ja nyt, kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. Ehkä suurin yksittäinen asia, mitä opin lukiessani Mormonin kirjaa, on se, että Hengen ääni tulee pikemminkin tunteena kuin äänenä. Kuten minä opin, tekin opitte kuuntelemaan sitä ääntä, jonka voi pikemminkin tuntea kuin kuulla. Nefi nuhteli vanhempia veljään sanoen, te olette nähneet enkelin ja hän puhui teille. Niin, te olette kuulleet hänen äänensä kerran toisensa jälkeen. Ja hän on puhunut teille hiljaisella, vienolla äänellä, mutta teidän tuntonne oli turtunut, niin että ette voineet tuntea hänen sanojaan. Jotkut arvostelijat ovat sanoneet, että nämä jakeet ovat väärässä, koska sanat kuullaan, niitä ei tunneta. Mutta jos tiedätte yhtään mitään hengellisestä kommunikoimisesta, te tiedätte, että paras sana kuvaamaan sitä, mitä tapahtuu, on sana tunne. Pyhän Hengen lahja johdattaa ja varjelee ja jopa oikaisee teidän tekojanne, jos suostutte siihen. Se on hengellinen ääni, joka tulee mieleen, ikään kuin sydämeen pantu ajatus tai tunne. Profeetta Eenos on sanonut, Herran ääni tuli mieleeni. Ja Herra sanoi Oliver Cowderille, katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi. Teidän ei odoteta kulkevan läpi elämän tekemättä virheitä, mutta te ette tee mitään isoa virhettä ilman, että Pyhän Hengen kehotukset varoittavat teitä ensin. Tämä lupaus koskee kaikkia kirkon jäseniä. Jotkut tekevät ratkaisevan vakavia virheitä rikkoen evankeliumin lakeja. Tässä vaiheessa on aika muistuttaa teitä sovituksesta, parannuksesta ja täydellisestä anteeksiannosta niin, että voitte tulla jälleen puhtaiksi. Herra on sanonut, katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Jos vastustaja saisi rikkomuksen vuoksi teidät vangiksi, muistutan teitä siitä, että teillä on avain, joka avaa vankilan oven sisäpuolelta. Teidät voidaan pestä puhtaiksi vapahtajan Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin ansiosta. Saatatte vaikeuksien hetkinä ajatella, että te ole pelastamisen arvoisia, koska olette tehneet virheitä, isoja tai pieniä, ja luulette olevanne nyt hukassa. Se ei ole koskaan totta. Vain parannus voi parantaa sen, mikä tekee kipeää. Mutta parannus voi parantaa sen, mikä tekee kipeää, riippumatta siitä, mitä se on. Jos luisutte asioihin, joihin teidän ei pitäisi luisua, tai jos olette tekemissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka kiskovat teitä väärään suuntaan, silloin teidän on aika käyttää omaa itsenäisyyttänne, omaa tahdon vapauttanne. Kuunnelkaa Hengen ääntä, niin teitä ei johdeta harhaan. Sanon jälleen, että nykypäivän nuoret varttuvat vihollisen alueella, missä moraalin mittapuut rappeutuvat. Mutta Herran palvelijana lupaan, että teitä suojellaan ja varjellaan vastustajan hyökkäyksiltä, jos noudatatte Pyhältä Hengeltä tulevaa ohjausta. Pukeutukaa säädyllisesti. Puhukaa kunnioittavasti. Kuunnelkaa kohottavaa musiikkia. Karttakaa kaikkia moraalittomuutta ja itseänne alentavia tapoja. Ottakaa elämä käsiinne ja käskekää itseänne olemaan uskollisia. Koska turvaudumme teihin niin paljossa, teitä siunataan huomattavasti. Ette ole koskaan kaukana rakastavan taivaallisen isänne näköpiiristä. Todistukseni voima on muuttunut siitä ajasta, kun tunsin tarvetta turvautua seminaarin opettajieni todistukseen. Nykyään turvaudun kävellessäni toisiin iän ja lapsuudessa sairastamieni polion vuoksi, mutta en hengellisten asioiden aiheuttamien epäilysten vuoksi. Olen oppinut uskomaan, ymmärtämään ja tuntemaan evankeliumia ja vapahtajaa Jeesusta Kristusta koskevat kallisarvoiset totuudet. Yhtenä hänen erityisistä todistajistaan todistan, että tämän kuolevaisuutta edeltävässä elämässä alkaneen taistelun tulos ei ole kyseenalainen. Lucifer häviää. Puhuimme aiemmin variksista. Teidän nuorten varisten ei tarvitse lentää päämäärättä edes takaisin epävarmoina edessä olevasta polusta. On niitä, jotka tuntevat tien. Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Herra on perustanut kirkkonsa avaimien ja neuvostojen periaatteen pohjalle. Kirkon johdossa on 15 miestä, jotka on hyväksytty profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Jokaisella ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin korumin jäsenellä on kaikki pappeuden avaimet, jotka ovat välttämättömiä kirkon johtamiseen. Virkaajaltaan vanhin apostoli on profeetta, presidentti Thomas S. Monson, joka on ainoa, jolla on valtuus käyttää kaikkia niitä avaimia. Pyhissä kirjoituksissa vaaditaan, että ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi työskentelevät neuvostoina, ja että näiden neuvostojen päätökset ovat yksimielisiä. Ja näin on. Me luotamme siihen, että Herra näyttää tietä, ja pyrimme vain tekemään hänen tahtonsa. Tiedämme, että hän osoittaa suurta luottamusta meihin yksilöinä ja yhdessä. Teidän tulee oppia tämä asia. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Teidän täytyy olla luotettavia ja ympäröidä itsenne ystävillä, jotka myös haluavat olla luotettavia. Toisinaan teillä saattaa olla houkutus ajatella samoin kuin minä ajattelin aikaa join nuorena. Tätä menoa maailma kyllä tuhoutuu. Maailmanloppu tulee ennen kuin minä pääsen sinne, minne minun pitäisi. Näin ei ole. Te voitte odottaa innolla sitä, että teette asiat oikein. Menette naimisiin, perustatte perheen, näette lapsenne ja lastenlapsenne, kenties jopa lastenlastenne lapset. Jos noudatatte näitä periaatteita, teistä huolehditaan ja teitä suojellaan, ja te itse tiedätte Pyhän Hengen ohjauksen kautta, mihin suuntaan teidän tulee kulkea. Sillä Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Lupaan, että niin käy. Ja lausun siunauksen teidän päänne päälle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Olemme kiitollisia tabernaakkelikuorolle ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro laulaa Press Forward Saints. Loppurukouksen pitää sitten vahin Lowell M. Snow 70 koorumista. Konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14.
May I encourage the young people?
Saanen rohkaista kirkon nuorisoa noudattamaan sitä suurta viisautta, jonka presidentti Becker antoi meille tänään. On todellakin suuremmoista asua näinä aikoina, kun profeetat johtavat Jumalan työtä ja lapsia maan päällä. Me olemme niin suuresti siunattuja, että meillä on presidentti Monson. Hän on tosi ja elävä profeetta maan päällä tänä päivänä. Kun hän ilmoitti monista uusista temppeleistä ympäri maailman, Monson näytti meille jälleen kerran, miten kirkko edistyy. Sallin, että kerron eräästä toisesta suuremmoisesta profeetasta, Mooseksesta. Yksi suurimmista profeetoista, mitä maailma on koskaan tuntenut. Hän sai kasvatuksen Faaraon tyttäreltä ja eli elämänsä 41. vuotta Egyptin hovissa. Hän tunsi omakohtaisesti tuon muinaisen valtakunnan loiston ja suuruuden. Vuosia myöhemmin etäisen vuoren huipulla, kaukana mahtavan Egyptin loistokkaasta ja upeudesta Mooses seisoi Jumalan edessä ja puhui hänen kanssaan kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu ystävänsä kanssa. Tuon ilmestyksen aikana Jumala näytti Moosekselle kättensä töitä, suoden hänelle välähdyksen työstään ja kirkkaudestaan. Kun näky päättyi, Mooses kaatui maahan monen tunnin ajaksi. Kun hänen voimansa viimein palasivat, hän oivalsi jotakin sellaista, mikä ei ollut koskaan aikaisemmin juolahtanut hänen mielensä kaikkina hänen vuosinaan Faaraon hovissa. Minä tiedän, hän sanoi, ettei ihminen ole mitään. Mitä enemmän saamme tietää maailmankaikkeudesta, sitä paremmin ymmärrämme, ainakin pieniltä osin, mitä Mooses tiesi. Maailmankaikkeus on niin laaja, salaperäinen ja mahtava, että se on ihmismielelle käsittämätön. Maailmoja luvutta olen minä luonut, Jumala sanoi Moosekselle. Yötaivaan ihmeet ovat kaunis todiste tuosta totuudesta. Harva asia on täyttänyt minut sellaisella henkeä salpaavalla kunnioituksella kuin se, kun olen lentänyt yön pimeydessä yli valtamerten ja mannerten ja katsellut ohjaamoni ikkunasta miljoonien tähtien ääreetöntä kirkkautta. Tähtitieteilijät ovat yrittäneet laskea maailmankaikkeuden tähtien lukumäärän. Yksi tiedemiesryhmä arvioi, että teleskooppiemme toimintasäteen ulottuvissa olevien tähtien lukumäärä on 10 kertaa suurempi kuin kaikki hiekanjyvät maailman rannoilla ja autiomaissa. Tämä johtopäätös on hämmästyttävän samankaltainen kuin muinaisen profeetta Heenokin julistus. Jos olisi mahdollista, että ihminen voisi lukea maan, niin miljoonien tämänkaltaisten maailmojen hiukkaset, se ei olisi alkunakaan luomistekojesi määrälle. Kun ottaa huomioon Jumalan luomistekojen laajuuden, ei ole ihme, että suuri kuningas Benjamin neuvoi kansansa pitämään aina muistissa Jumalan suuruuden ja oman mitättömyytensä. Mutta vaikka ihminen ei ole mitään, minut täyttää ihmetys ja kunnioitus ajatellessani, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Ja vaikka saatammekin katsella maailmankaikkeuden valtavaa laajuutta ja sanoa, mikä on ihminen verrattuna luomisen loistoon, Jumala itse sanoi, että me olemme syy, jonka vuoksi hän loi maailmankaikkeuden. hänen työnsä ja kirkkautensa. Tämän mahtavan maailmankaikkeuden tarkoitus on pelastaa ja korottaa ihmiskunta. Toisin sanoen, iankaikkisuuden valtava laajuus, äärettömän avaruuden ja ajan kirkkaudet ja mysteerit on kaikki rakennettu hyödyttämään teidän ja minun kaltaisia tavallisia kuolevaisia. Taivaallinen Isämme loi maailmankaikkeuden, jotta me voisimme saavuttaa mahdollisuutemme hänen poikinaan ja tyttärinään. Tämä on ihmisen paradoksi. Jumalaan verrattuna ihminen ei ole mitään, ja silti me olemme Jumalalle kaikki kaikessa. Vaikka saattaakin vaikuttaa siltä, että äärettömän luomakunnan taustaa vasten emme ole mitään, meidän rinnassamme palaa iankaikkisen tulen kipinä. Meille on annettu käsittämätön lupaus korotuksesta, maailmoista ilman loppua, ja Jumalan suurena toiveena on auttaa meitä saavuttamaan se. Suuri petkuttaja tietää, että yksi tehokkaimmista välineistä, millä hän voi johtaa Jumalan lapsia harhaan, on vedota ihmisen paradoksin ääripäihin. Joidenkuiden kohdalla hän vetoaa heidän taipumuksiinsa ylpistyä, yllyttäen ja kannustaen heitä uskomaan, kuvitelmaan omasta tärkeydestään ja voittamattomuudestaan. Hän kertoo heille, että he ovat kohonneet tavanomaisuuden yläpuolelle ja että kyvykkyytensä, syntyperänsä tai yhteiskunnallisen asemansa johdosta he erottuvat kaikesta siitä tavallisuudesta, joka heitä ympäröi. Hän johtaa heidät päättelemään, ettei heidän sen vuoksi tarvitse noudattaa kenenkään muun sääntöjä, eikä vaivata itseään kenenkään muun ongelmilla. Abraham Lincolnin sanotaan rakastaneen seuraavaa runoa. Miksi kerskaisi sielu kuolevaisen, lailla tähdenlennon tai pilvien, lailla salaman, aallon särkyvän, lepoon haudan, käy elämästä hän. Jeesuksen Kristuksen opetuslapset ymmärtävät, että iankaikkisuuteen verrattuna olemassaolomme tässä kuolevaisessa maailmassa on vain pieni hetki tilassa ja ajassa. He tietävät, ettei ihmisen todellisella arvolla ole paljoakaan tekemistä sen kanssa, mitä maailma pitää suuressa arvossa. He tietävät, että vaikka koko maailman rahat pinoaisi yhteen, ei niillä taivaan taloudessa pystyisi ostamaan edes yhtä leipää. Ne, jotka tulevat perimään Jumalan valtakunnan, ovat niitä, jotka tulevat lapsen kaltaisiksi, alistuviksi, sävyisiksi, nöyriksi, kärsivällisiksi, sellaisiksi, jotka ovat täynnä rakkautta, sillä jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sellaiset opetuslapset ymmärtävät myös, että kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Toinen tapa, jolla saatana pettää, on lannistaminen. Hän yrittää keskittää katseemme omaan merkityksettömyyteemme, kunnes alamme epäillä, olemmeko paljoankaan arvoisia. Hän sanoo meille, että olemme niin vähäpätöisiä, ettei kukaan huomaa meitä, että meidät on unohdettu, että etenkin Jumala on unohtanut meidät. Saanen kertoa teille erään henkilökohtaisen kokemuksen, josta voi olla vähän apua niille, jotka tuntevat olevansa merkityksettömiä, unohdettuja tai yksinäisiä. Monia vuosia sitten osallistuin lentäjäkoulutukseen Yhdysvaltojen ilmavoimissa. Olin kaukana kotoa, nuori länsisaksalainen sotilas, joka oli syntynyt Tšekkoslovakiassa, varttunut Itä-Saksassa ja joka puhui englantia vain hyvin työläästi. Muistan selvästi matkani koulutustukikohtaamme Teksasissa. Olin koneessa ja istuin matkustajan vieressä, joka puhui vahvaa etelän murretta. Ymmärsin tuskin sanaakaan siitä, mitä hän sanoi. Itse asiassa ajattelin, Oliko minulle opetettu koko ajan väärää kieltä? Minua kauhistutti ajatus, että joutuisin kilpailemaan lentäjäkoulutuksen himotuimista huippusijoista sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka puhuivat englantia äidinkielenään. Kun saavuin lentotukikohtaan, joka oli Big Springin pikkukaupungissa Texasissa, etsin käsiini myöhempien aikojen pyhien seurakunnan, jossa oli kourallinen suuremmoisia jäseniä. He pitivät kokouksia vuokrahuoneistossa lentotukikohdan alueella ja olivat parhaillaan rakentamassa pientä seurakuntakeskusta, joka toimisi vakituisena kirkkorakennuksena. Siihen aikaan jäsenet tekivät, kuten tiedätte, suuren osan työstä uusilla rakennuksilla. Päivä toisensa jälkeen osallistuin lentäjäkoulutukseen ja opiskelin niin ahkerasti kuin kykenin. Ja sitten käytin suurimman osan vapaa-ajastani uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen. Siellä opin, ettei kakkosnelonen tarkoita tanssiaskelta, vaan lankkua. Opin myös tärkeän elonjäämistaidon olla lyömättä peukalooni, kun isken naulaa. Vietin niin paljon aikaa seurakuntakeskustyömaalla, että seurakunnanjohtaja, joka sattui myös olemaan yksi lennonopettajistamme, ilmaisi huolensa siitä, että kenties minun pitäisi käyttää enemmän aikaa opiskeluun. Ystäväni ja lentäjäoppilastoverini olivat myös mukana vapaa-ajan riennoissa. Vaikka luullakseni voidaan sanoa, ettei osa niistä toiminnoista olisi ollut sopusoinnussa nykyajan nuorten voimaksi -kirjasen kanssa. Omalta osaltani nautin siitä, että olin aktiivisesti mukana tämän pikkuruisen länsiteksasilaisen seurakunnan toiminnassa. Harjoittelin juuri hankkimieni puusepän taitoja ja kohensin englannin kielen taitoani, kun hoidin kirkon tehtäviäni opettaen vanhiten koorumissa ja pyhäkoulussa. Tuohon aikaan Big Spring oli nimestään huolimatta pieni, vähäpätöinen ja tuntematon paikkakunta. Ja minusta tuntui usein samalta, juuri samalta, että olin vähäpätöinen, tuntematon ja jokseenkin yksinäinen. Siitä huolimatta en koskaan miettinyt, oliko Herra unohtanut minut, tai kykenisikö hän ikinä löytämään minut sieltä. Tiesin, ettei taivaalliselle isälle ollut merkitystä sillä, missä olin, miten pärjäisin lentäjäkoulutuskurssillani muihin verrattuna, tai mikä kirkon tehtäväni oli. Hänelle oli merkitystä sillä, että tein parhaani, että sydämeni oli kääntynyt häntä kohti, ja että olin aulis auttamaan niitä, jotka olivat ympärilläni. Tiesin, että jos tekisin parhaani, kaikki olisi hyvin. Ja kaikki oli hyvin. Herra ei välitä lainkaan siitä, vietämmekö päivämme tekemällä töitä marmorisaleissa vai tallinpilttuissa. Hän tietää, missä me olemme, olivatpa olosuhteemme kuinka vaatimattomia tahansa. Hän käyttää omalla tavallaan ja omiin pyhiin tarkoituksiinsa niitä, jotka kääntävät sydämensä hänen puoleensa. Jumala tietää, että jotkut suurimmista, koskaan eläneistä sieluista ovat niitä, jotka eivät ikinä näy historiankirjoissa. He ovat siunattuja, nöyriä sieluja, jotka noudattavat vapahtajan esimerkkiä ja käyttävät elämänsä päivät tehden hyvää. Yksi sellainen aviopari, erään ystäväni vanhemmat, on minulle esimerkki tästä periaatteesta. Aviomies oli töissä terästehtaassa Utahissa. Lounasaikaan hänellä oli tapana ottaa esiin pyhät kirjoitukset tai jokin kirkonlehtiä lukea. Kun muut työläiset näkivät sen, he pilkkasivat häntä ja asettivat kyseenalaiseksi hänen uskonkäsityksensä. Aina kun he tekivät niin, hän puhui heille ystävällisesti ja luottavaisesti. Hän ei antanut heidän kunnioituksen puutteensa vihastuttaa tai hermostuttaa itseään. Vuosia myöhemmin yksi äänekkäämmistä pilkkaajista sairastui vakavasti. Ennen kuolemaansa hän pyysi tätä nöyrää miestä puhumaan hautajaisissaan, minkä mies tekikin. Tällä uskollisella kirkon jäsenellä ei ollut koskaan merkittävää yhteiskunnallista asemaa tai varallisuutta, mutta hänellä oli syvä vaikutus kaikkiin, jotka tunsivat hänet. Hän kuoli työtapaturmassa pysähtyessään auttamaan toista työntekijää, joka oli juuttunut lumeen. Vuoden kuluessa hänen leskensä joutui aivoleikkaukseen, eikä ole kyennyt kävelemään sen jälkeen. Mutta ihmiset tulevat mielellään hänen luokseen, koska hän kuuntelee. Hän muistaa. Hän välittää. Koska hän ei kykene kirjoittamaan, hän on opetellut ulkoa lastensa ja lastenlastensa puhelinnumerot. Hän muistaa rakastavasti syntymäpäivät ja vuosipäivät. Ne, jotka käyvät hänen luonaan, lähtevät sieltä suhtautuen myönteisemmin elämään ja itseensä. He tuntevat hänen rakkautensa. He tietävät, että hän välittää. Hän ei koskaan valita, vaan käyttää päivänsä siunaamalla muiden elämää. Yksi tämän naisen ystävistä sanoi, että tämä nainen on yksi harvoista hänen koskaan tuntemistaan ihmisistä, joka todella on esimerkki Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta ja elämästä. Tämä aviopari olisi voinut olla ensimmäisenä sanomassa, etteivät he olleet kovinkaan tärkeitä tässä maailmassa. Mutta Herra käyttää hyvin erilaista vaakaa kuin maailma punnitessaan sielun arvoa. Hän tuntee tämän uskollisen avioparin. Hän rakastaa heitä. Heidän tekonsa ovat elävä todiste heidän lujasta uskostaan häneen. Veljet ja sisaret, on ehkä totta, ettei ihminen ole mitään verrattuna maailmankaikkeuden suuruuteen. Toisinaan saatamme tunteakin itsemme merkityksettömiksi, näkymättömiksi, yksinäisiksi tai unohdetuiksi, mutta muistakaa aina, te olette tärkeitä hänelle. Jos koskaan epäilette sitä, miettikää näitä neljää jumalallista periaatetta. Ensiksi, Jumala rakastaa nöyriä ja sävyisiä, sillä he ovat suurimpia taivasten valtakunnassa. Toiseksi, Herra antaa heikkojen ja vähäisten tehtäväksi julistaa hänen evankeliuminsa täyteyttä maailman äärille. Hän on valinnut sen, mikä maailmassa on heikkoa, tulemaan esiin ja nujertamaan mahtavat ja voimakkaat ja saattamaan häpeään sen, mikä on voimakasta. Kolmanneksi, asuttepa missä tahansa, ovatpa olosuhteenne kuinka vaatimattomat, onpa työnne kuinka vähäistä, ovatpa kykynne kuinka rajalliset, onpa ulkomuotonne kuinka mitään sanomaton tai vaikuttaapa kirkon tehtävänne kuinka pieneltä tahansa. Te ette ole näkymättömiä taivaalliselle isällenne. Hän rakastaa teitä. Hän tuntee nöyrän sydämenne sekä rakkauden ja ystävällisyyden tekonne. Yhdessä ne muodostavat kestävän todistuksen uskollisuudestanne ja uskostanne. Neljänneksi ja viimeiseksi. Ymmärrettähän, että se, mitä näette ja koette nyt, ei ole sitä, mitä aina tulee olemaan. Ette tunne yksinäisyyttä, murhetta, tuskaa tai masennusta ikuisesti. Meillä on Jumalan luotettava lupaus, ettei hän unohda eikä hylkää niitä, jotka kääntävät sydämensä hänen puoleensa. Kohdistakaa toivonne ja uskonne tuohon lupaukseen. Oppikaa rakastamaan taivaallista isäänne ja tulkaa hänen opetuslapsikseen sanoissa ja teoissa. Olkaa varmoja siitä, että jos vain kestätte, uskonne häneen, uskotte häneen ja pysytte uskollisena käskyjen pitämisessä, niin jonakin päivänä koette itse lupaukset, jotka ilmoitettiin apostoli Paavalille. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Veljet ja sisaret, maailmankaikkeuden kaikkein mahtavin olento on teidän henkenne isä. Hän tuntee teidät. Hän rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella. Jumala ei näe teitä vain pienellä planeetalla asuvina kuolevaisina olentoina, jotka elävät lyhyen aikaa. Hän näkee teidät lapsinaan. Hän näkee teidät sellaisina kuin teistä voi ja on tarkoitus tulla. Hän haluaa teidän tietävän, että olette tärkeitä hänelle. Uskokaamme, luottakaamme ja eläkäämme aina sillä tavoin, että ymmärrämme todellisen, iankaikkisen arvomme ja mahdollisuutemme. Rukoukseni on, että olisimme kelvollisia niihin kallisarvoisiin siunauksiin, jotka taivaallisella isällämme on meille varattuna hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Dearest,
rakkaan iankaikkinen isämme, me rakastamme sinua niin paljon ja kaikkialta maailmasta. Sinun lapsesi ovat kokoontuneet tänä aamuna kuuntelemaan niitä sanoja, jotka sinä puhut meille, jotka olet asettanut sydämiimme ja niiden mieliin, jotka ovat puhuneet. Olemme, Isä, kiitollisia tästä etuoikeudesta kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kuulleet sinun sanasi ja ketkä tulevat vielä lukemaan tai näkemään nämä kokouksen tapahtumat. Me rukoilemme siunausta heidän päällensä yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja perheinä. Pyydämme, että siunaat heitä voimalla. Avaa heidän korvansa. Auta heitä kuulemaan sinun ääntäsi. Anna heille voimaa ja ohjausta. Rakast, rukoilemme, että kaikki sinun lapsesi kaikkialla maailmassa, että heillä olisi polttava tarve valmistautua astumaan pyhiin temppeleihin, vastaanottamaan ne suuret siunaukset, jotka olet valmistanut heille, ja auttaa siinä työssä vapauttamaan kaikki sinun lapsesi. Auta kaikkea, jokaista sielua valmistautumaan miehiksi ja naisiksi, Kristuksen miehiksi ja naisiksi. Rukoilemme hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 181st semi-annual.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. ensimmäisen puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Barnwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.